Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Ano, jsou tu toulky naší historií. V pořadí 1157. schůzka, jež se bude zabývat životem a dílem další výtečné osobnosti naší hudby. Tentokrát nepůjde o skladatele, nýbrž o pěvce. Nosil příjmení, kterým se naše hudba, herectví filmové i divadelní, ba i věda může chlubit. To příjmení zní Burian. Na rozdíl od E.F. Buriana, což byl jeho synovec, od Vlasty Buriana, s tím příbuzenském vztahu žádném nebyl. Za to s písničkářem, skladatelem a textařem Janem Burianem ano, neboť to je jeho prasynovec. A ještě nesmíme zapomenout na Františka Buriana. Díky němuž byla v roce 1939 uznána plastická chirurgie jako samostatný medicínský obor. Tehdy jsme byli na světě v pořadí jako první. Ale nám jde ještě o jednoho Buriana, který se stal na přelomu dvou století hvězdou světových operních scén. Tedy pěvec. Celým jménem Karel Burian. A po přehršli burianovských příjmení nyní přicházíme se seznamem kognomin vám jistě dobře známých.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. Tento tým vhodně doplňuje Byť za sklem v režii režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk. Vůči Brnu žije v odlehlém městě jménem Praha knižní inspirátor toulek Petr Hora Hořejš.
Jako pěvec nezanechám nic.
To napsal do veršů do mého testamentu, jež Karel Burian sám složil. A my jsme citát z jeho básně použili pro podtitulek dnešních toulek.
V kraji Rakovnickém, který je odedávna znám výborným chmelem i rozlehlými lukami, se narodil v Rousínově, nikoli v tom u Brna, nýbrž u Rakovníka, 12. ledna roku 1870 Karel, synek tesařského mistra Františka Buriana. Už na obecné škole vzbudil Karel pozornost svou obdivuhodnou pamětí. Ta mu pak sloužila po celý život. Matčin sen mít znadaného syna doktora vedl k tomu, že se staří Burianovi odstěhovali do Prahy, kde si pronajali kavárnu Slavia na dnešní Národní třídě. Ta ulice to byla tehdy proslulá Ferdinandka. Moc se jim však nevedlo a tak nakonec František Burian skončil jako dílovedoucí v Ringhoferově továrně na Smíchově.
Karel ovšem do žádného učení nešel, toho čekala studia.
Na akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici, jehož historie sahá až do roku 1556.
Neméně inspirativní byla pro Karla kavárna Slavia, kde nějaký čas bydlel. Právě tam se setkával s mnoha umělci.
A právě tady se v něm začalo rodit přesvědčení, že
studium na doktora asi nebude to pravé.
Přitom byl žákem přímo vynikajícím. Akademické gymnázium vystudoval, tak říkajíc, levou zadní.
Měl takovou paměť, že si přednášky pamatoval slovo od slova.
Když odmaturoval a prošel branami právnické fakulty, už se o něm vědělo, že docela dobře zpívá.
Jeho spolužák, budoucí spisovatel Josef Svátek, si na to zavzpomínal.
Později v Septimě a v Oktávě už Burian začal v sobě hledat nastávajícího tenora. V přestávkách o desáté vždy zpíval, až se okna otřásala. A my po něm.
Karlovy cestičky, vytýčené šťastným osudem, ho zavedli k nejlepšímu pražskému učiteli zpěvu Mořici Wallersteinovi.
Ten ho přijal jako solistu do Majzlovy synagogy.
Proč tam?
No, aby si mohl platit za získané peníze pěvecká studia.
Ale co práva? A co budoucí soudcovská, prokurátorská, advokátní kariéra? Nic z toho jej nelákalo?
Ani ne. Byl nadaný, ale práva ho prostě nenadchla.
Chudý student má zlou volbu.
Napsal Burian později.
Křížovníci i strahováci se o mne ucházeli jednak jako o výtečného studenta, jednak pro mé hudební a pěvecké vlohy. Však je to také něco, když pan Páter dovede krásně zaspívat Oremus a nechrochtá přitom jako žába v rybníce.
Svému učiteli Wallersteinovi pak věnoval tyto řádky.
Chudák, dnes je už mrtev. On dovedl mi to zařídit vždy tak, že jsem v synagoze vydělal víc, než mne stály jeho hodiny. Z českých učitelů neujal se mne nikdo. Ptali se po penězích.
Pražský kapelník Anger poradil Karlovi, aby odešel z Prahy.
Poslechl v roce 1891.
Bylo mu tehdy 21.
A přijal závazek v Brně.
Právě tady zahájil svou kariéru jako jeník ve Smetanově prodané nevěstě.
Skvělé antré.
To ještě nebylo všechno. Hned druhého dne zpíval Dalibora.
Václav Hübner, ředitel brněnského českého divadla,
jinak manžel slavné české herečky Marie Hübnerové,
angažoval mladého pěvce na jeden rok.
I když byl Burian v Brně naprostým nováčkem, vzbudil hned zpočátku velký rozruch.
Zpíval v Hubičce, v Trubadúru, v Sedláku Kavalírovi i v Blotkově opeře v Studni.
Českému divadelnímu stánku v Brně na Veveří ulici se říkalo Stodola.
A věru, moc útulné to tam nebylo.
Brno bylo německé.
Posteskl si Karel Burian.
Vyšňořilo se nádherným divadlem a u nás ve Stodole mrzlo, zatímco v německém bylo hřejivo a útulno. České obecenstvo bylo navzdory dokonalým představením netečné. A proto se pracovalo s věčným deficitem.
Spiritus agens tehdejšího brněnského kulturního dění Josef Merhout v něm přivítal skromného a útlého droboukého hocha s načechranými vlasy v úzké studentské čamarce, velmi milého a velmi tichého, básníka, který psal milostné verše.
S divadelní společností se vydal od města k městu.
Ale příliš se mu tohle kočování nelíbilo.
Podnikl pokus dostat se do Pražského národního divadla.
Ano, to první místo ve sboru nabízené mi Národním divadlem. Tehdejší vládce a pán při zkoušce shledal, že se při vysokých tónech červenám. Když jsem si dovolil podotknout, že snad pod líčidlem to červenání nebude znát, bylo mi, jako bych na tváři páně ředitelově četl. Ani do sboru vás nechci.
Kapelník Alfred Škroup,
syn Františka Škroupa,
nabídl Burianovi smlouvu do pobaltských zemí.
V Revalu,
což je nynější estonské hlavní město Tallinn,
tak tedy tam hledali lirického tenora.
Burian smlouvu s Revalem podepsal.
A tento krok mu vlastně otevřel operní jeviště celého světa.
Píše publicista Jan Kocourek ve své práci o Karlu Burianovi.
Bylo mu 22 let. Svůj křest si v Revalu odbyl v Trubadúru před německo-ruským obecenstvem. K respektu i vážnosti mu dopomohla náhoda. První tenor Moskov totiž onemocněl. odřekl na poslední chvíli Fausta a Burian přijal záskok. Přes noc se naučil německému obtížnému textu, který znal jenom česky.
A vyhrál.
Ředitelství mu okamžitě svěřilo Lohengrina.
Večer nám poslal svatý grál nejmladšího ze svých reků.
To napsali místní noviny.
Nejmladšího z reků, aby bojoval za čest Elzy z Brabantu. Zvítězil a vybojoval tak čest našeho divadla.
Jak dlouho zůstal Burian v Estonsku?
7 měsíců.
Pak podepsal smlouvu s Lipskem, s městem, ve kterém se tehdy rozhodovalo často o dalším osudu umělců.
Střídali se tu světoví dirigenti.
Kvetla tu bohatá nakladatelská činnost.
Přijížděli sem nejslavnější pěvci.
Jak tady uspěl Burian?
Tak tedy... Moc slávy svým vystoupením zrovna nepobral.
Bylo mi tenkrát 22 let. Droboučký suchánek, hladové tváře, kolem prsou 70 cm, v pasu ne stepilejší než mnoha lipská sličinka. Spíš studentík než primo tenore amoroso, nebo dokonce eroiko.
To si napsal s trochou ironie do svého deníku.
Kritika ho sice vzala na milost.
Leč velký ředitel divadla Max Stegmann ho odmítl. Řka?
Apropo ten hlas. To je nefalšovaný vídeňský operetní hlásek. Hezkého zvuku je jako stříbrná nitka. Hlásek, který vám při dobrém vedení zaručuje slušnou kariéru operetní, na niž vás krom toho poukazuje malá svižná postava. Váš jistě ne klasický obličej, o vašem nosu ani nemluvě.
Tak to byl přímo úder na solar plexus.
On ale, Burian, měl jednu vynikající vlastnost. Když ho někdo dopálil nebo naštval, zakousl se do práce s ještě větší vervou.
Léta pak v sobě nosil přání, aby se ještě jednou setkal s lipským ředitelem Stegmannem.
A ono se mu to splnilo.
Za 10 let dal Bůh a já byl prvním hrdiným tenorem v dvorní opeře v Drážďanech.
Takže k operetě nešel.
Co by tam dělal?
A co tedy dělal?
Nějakou chvíli jezdil s Baumanovou společností, která putovala se Smetanovou prodanou nevěstou za hranice Českého království.
Bauman byl ředitelem brněnského německého divadla, ale zároveň i vynikající obchodník, který rozpoznal zájem obecenstva o prodanku.
Nejen českého. Burian navštívil s jeho společností Berlín, kde slavila Smetanova hudba skutečné triumfy. Později se stala stálou součástí repertoáru zdejší státní opery.
Burianovi však nešel Stegmann z hlavy.
Však ti ukážu, zda budu operním tenorem nebo ne.
Podepsal smlouvu s ředitelstvím divadla v Kolíně nad Rýnem.
Střídal tady jednu lyrickou roli za druhou stále dokola.
Byla to dobrá, i když velice namáhavá tovarišská léta.
Pak přišel Hanovr.
Sen, za nímž se sem hnal, se jmenoval Tenore Eroico.
Z městského divadla na královskou operu. To už tenkrát pro mne něco znamenalo. Královská opera a k tomu v Hanovru, v tom slavném, historickém. To budou v Praze koukat. Čerta, mohl jsem vědět, že v Praze nikdy nekoukají, kdybys byl třeba komorním pěvcem svaté Cecílie v nebeském ráji. Kdybys něco znamenal, byl bys u nás. To něco je, když je to u národního a basta. Stará melodie. Zpívá se jako po řece Vltavě plave krokodýl.
V těch slovech byla trpkost, nezájem těch v národním mu nemohli nahradit úspěchy v Hanovru.
Hitem sezóny byl Leon Cavallo, takže Burian jako bajáco neustále zabíjel Kolombínu.
Přitom však zajížděl do Brém, kde zpíval Wagnera.
Ten měl vstup na operní jeviště v Hanovru zakázán.
Po pohostinské hře v Hamburku dostal nabídku na angažmá a tak dal Hanovru vale.
I tady se hrála roli náhoda, či snad nějaké vyšší řízení.
Byl ohlášen Tannhäuser, jenomže ve druhém aktu ztratila hlavní postava hlas.
Co teď? Mělo se obecenstvo poslat domů? Kdo měl zaskočit, když jsme druhého Tannhäusera neměli? Nastal poplach jako při zemětřesení. Zatím se telefonovalo od druhého lirického tenora, který se střídal se mnou, leč nadarmo. Nebýt skutečnosti, že jsem se dal pohnout i prosbami ředitelovými a celého ansámblu, abych zaskočil v úloze, kterou jsem nikdy nespíval a znal jenom z poslechu, nebyl by mě nikdo dovedl přimět k tak odváženému kousku.
Ředitel oznámil improvizované představení a Burian se pustil do jedné ze svých později nejmilovanějších rolí.
Po představení došlo k obrovským ovacím.
Pěvec Leopold Demuth byl zahrnut květinovými dary a před rampou mi podal jako dík a uznání ze svých ramen nádherný věnec. Byl jsem dojat až dost. Když jsme byli za jevištěm, řekl Leopold: Karlíčku, ten věnec mi zase vrať. To jsem udělal jen tak před obecenstvem.
Od té doby začal Burian zpívat hrdinské úlohy.
Odmítl Berlín a vrátil se do Prahy, odkud ho vyhnali intriky, a odtud zamířil do Pešti, jejíž opera měla vynikající pověst.
Pověst o Tristanovi, kterého tady zpíval, se rozletěla do celého světa, jakož i role Herodesa ve světové premiéře Strausovy Salome.
Byl jmenován komorním pěvcem v Drážďanech.
Následoval Bayreuth, kde zpíval Parsifala.
Načež odplul do Ameriky a odtud zase zpátky do Evropy, do Paříže.
Tady byl spolu s Emou Destinovou vyznamenán vysokým francouzským řádem.
Vystupoval v Bruselu, Londýně, Chicagu, Filadelfii, Bostonu.
Získal řád Františka Josefa I. a velkou zlatou medaili krále Ludvíka Bavorského.
Do českých zemí však jezdil málo. Zpíval přitom většinou na koncertech.
Když první světová válka zabránila jeho zahraničním cestám, vystupoval střídavě v Praze, Pešti a Vídni. Byl nejednou hostem i v malých českých divadlech v Olomouci, Ostravě, v Plzni. Byl výborným překladatelem mnoha českých básníků do němčiny. Přeložil všechny opery Richarda Wagnera do češtiny. Z češtiny překládal nejvíc Jaroslava Vrchlického a naopak zase Haina, Hebela, Franka do češtiny.
I jeho vlastní veršovánky byly pověstné.
Básničky podepsané Karel Burian byly na pohlednicích, v dopisech, na ubrouscích v hospodě.
Když ho katolický časopis Čech napadl pro život, který vedl, a vyčetl mu jeho rozvod, napsal:
Když mi dal pan farář místo ženy u oltáře prototypek feny, musel jsem si ovšem hledat jinou. A teď, páni, dáváte mi vinu? Starejte se o svá hříšná těla. Každý z vás, co může, taky dělá. Nemstěte se, Burianoic Karelu. Každý nemá štěstí dostat madlu.
Neměl tu smůlu.
A pro paměť budoucích generací to štěstí?
Že by se z něj stal mučedník boje za samostatné Československo, jako jeho vrstevnice Emma Destinová.
Stejně jako ona měl krásný, mohutný hlas a zpíval skvěle, udělal velkou mezinárodní kariéru.
Na rozdíl od ní ale neměl sklony k dekadenci, spíš k sebedestrukci, která připomínala Jaroslava Haška.
Jeho hospodské, umělecké a osobní avantýry občas rozebíral i český tisk, v němž neměl zdaleka jen příznivce.
Nepřátele si uměl dělat skvěle.
Na kritiku odpovídal vtipně, trefně a výrazy si nevybíral, což je kombinace, která málo kterého adresáta potěší.
Na počátku bylo slovo, ale ne to Rašínovo.
Tak začínal jeden z jeho veršovaných dopisů, určených časopisu Slovo, do kterého přispíval i pozdější československý ministr financí Alois Rašín.
Přijdu-li kdy zžebrat, co mi dáte? Chudáci, vždyť sami hovno máte.
To zase napsal v jedné polemice do Herbenova času.
Svým způsobem se předem rozhádal s celou reprezentací státu, který vznikl po první světové válce.
Ale v jeho ústupu ze slávy to zřejmě nehrálo roli.
V nových poměrech se možná nemohl, možná ani nechtěl zorientovat.
Byl zvyklý, že všichni chodí za ním. A najednou se měl sám něčeho domáhat? Je to těžká věc v profesním i osobním životě, která se překusuje tím hůř, čím víc je člověk hvězda.
A Karel Burian hvězda byl.
Měl absolutní sluch, četl noty jako noviny. Většinu svých rolí, a byly to role titulní, se naučil při jízdě vlakem. Koncerty zpíval zásadně z listu, bez zkoušky. Neexistovalo, aby se díval při představení na kapelníka. Kolem 40 stanul na vrcholu svých tvůrčích sil. V hlavě tehdy nosil 75 oper, které měl nastudovány česky, německy, italsky, francouzsky a maďarsky. Kromě toho na koncertních pódiích zpíval stovky písní v němčině a ve francouzštině.
V roce 1920 v Praze se jednoho dne ráno napil místo minerální vody louhu.
Utrpěl těžké popáleniny úst a hrtanu.
Burian si nikdy nepřál, aby se tato nešťastná událost vyšetřovala, takže dodnes není prokázáno, zda to byla náhoda nebo úmysl jeho nepřátel.
Popáleniny v ústech se zahojily, ale rána v hrtanu, i když se zajízvila, zanechávala stále větší stopu na jeho hlasu.
V Národním zpíval naposledy v roce 1922 a pak se odebral na svůj statek v Suchomatech u Rakovníka.
Odtud jsem tam vyjížděl na koncerty a zde psal svoje paměti.
Poslední jeho turné vedlo na Slovensko.
Vnitře však dostal u holiče otravu, která se projevila růží.
Dlouho ležel na klinice Bratislavské univerzity, kde se mu lékaři snažili zachránit život.
Z Bratislavy byl převezen do Prahy a odtud na svůj statek.
Tady pak 25. září 1924 zemřel na rozklad krve.
V den jeho pohřbu vyvěsila zpráva Národního divadla ze zadního traktu budovy potrhaný černý prapor.
I když Burian patřil k zakladatelům nového českého operního zpěvu, nepostaralo se Národní ani o to, aby jeho rakev byla vystavena ve vestibulu.
Začal jsem kdys jako student s dluhy. Bohudík, neb bez té svižné vzpruhy, kdo ví, zda bych tak byl hnal se vpřed, nikde neuvíz a nezabřet. Jako pěvec nezanechám nic. Každá píseň, která tryskla z plic, zapadla jak skřivan z hrdé výše se svým trilkem v dlouho táhlé líše. Nebyl z kamene můj glasný tón, však co z něho zachyt gramofon, to zní dnes a bude znít vždy suše. Do plechu se těžko vkládá duše. Jako občan nezanechám mnoho. K čemu taky? Vždyť i z mála toho vzejde boj, i zklamání, i zlost. Pro nadávku zanechal jsem dost.
Toulky českou minulostí.